Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə artıq saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracaq sizə Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən də dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında məlumat çatdıraq sizə. Bugün Bakıda temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, hava buludlu olsa da yağış gözlənmir, paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, hava 30-34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək.
İndi bu saatın xəbərləri.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb.
Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Brüsseldə Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək. Nazirlər Cənubi Ossetiya məsələsində vasitəçilik edən Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin hesabatını dinləyəcək. Məlumata görə nazirlər Rusiyanın Gürcüstana qarşı güc tətbiq etməsinə etiraz əlaməti olaraq simvolik addım da atmağı düşünürlər.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, Avropa Birliyinin təklif etdiyi sülh planı ilə ümumilikdə razıdır. Yalnız bəzi detalların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Sülh planını Fransa təklif edib. Dünən Moskvada Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə razılaşandan sonra Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy Tiflisə gəlib. Gürcüstanla həmkarı ilə danışıqlardan sonra Sarkozy deyib ki, münaqişənin tənzimlənməsinin ilkin mərhələsində atəşkəs, humanitar dəhlizin yaradılması və hər iki tərəfin qoşunlarının münaqişədən əvvəlki mövqələrə qayıtması nəzərdə tutulur. Gələcəkdə isə Rus qoşunlarının Abxaziya və Cənubi Ossetiya regionlarındakı statusu müəyyənləşəcək. Mikhail Saakashvili deyib ki, münaqişə bölgələrinin gələcək statusu beynəlxalq aləmin vasitəçiliyi ilə həll olunmalıdır.
Keçmiş Sovet ölkələrindən 5-nin lideri isə dünən Tiflisin mərkəzindəki mitingə qatılıb Gürcüstana dəstəyini ifadə ediblər. Mitingdə Ukrayna, Polşa prezidentləri, Estoniya, Latviya və Litvanın isə baş nazirləri iştirak edib. 10 minlərlə insanın qarşısında çıxış eləyən Polşa prezidenti Lech Kaczynski Rusiya hökmranlığının başa çatdığını deyib. Keçmiş Sovet ölkələrinin liderləri Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətinin regionda dominantlıq eləmək üçün bir siqnal olduğunu deyib. Dünən Tiflisdəki miting zamanı Mikhail Saakashvili isə Gürcüstanın MDB-dən çıxdığını elan edib və digər dövlətləri də Rusiyanın idarə elədiyi bu qurumdan çıxmağa təklif edib.
Parlament spikeri ilə məsləhətləşəndən sonra biz qərar verdik ki, Gürcüstan müstəqil dövlətlər birliyini tərk edir.
Saakashvili həmçinin Gürcüstan öz separatçı bölgələrinin işğal edilmiş ərazi, Rus sülh məramlarını isə işğalçı qüvvələr elan eləyəcəyini deyib.
Gürcüstanın MDB-ni tərk etməsi haqqında birazdan ətraflı danışacaq, bu haqda reportajımız olacaq. İndi isə xəbərlər davam edir. Rusiyanın beynəlxalq qurumlara inteqrasiyası risk altındadır. Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlara görə Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. ABC televiziyasına müsahibə verən Rice bildirib ki, Rusiyanın beynəlxalq reputasiyası və beynəlxalq aləmdə oynaya biləcəyi rol təhlükə altındadır. Ancaq Rice Rusiyanın nə ilə qarşılaşa biləcəyini açıqlamayıb. Məlumata görə Gürcüstana Amerika Rusiya ilə hərbi dəniz donanmalarının planlaşdırılmış təlimini təxirə salıb.
Barada isə Amerika Rusiyanın ittihamlarına cavab verib. Gürcüstanın Cənubi Ossetiyaya hücumunun Amerikanın hərbi təlimləri ilə əlaqəli olmadığını və döyüşlərdə də hərbçilərinin iştirak eləmədiyini deyib. Pentagon sözçüsü podpolkovnik Elizabeth Hibner deyib ki, Gürcüstandakı bütün Amerikalı hərbçilər sağdır. Bir qədər əvvəl Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin ehkam vurub ki, Amerika qoşunları Gürcüstanın hərəkətlərinin arxasında durur. Pentagon rəsmisi isə bildirib ki, 130 Amerika hərbçisi və məşqçi münaqişəyə kimi gürcü qoşunlarına İraqa göndərmək üçün təlim keçirdi.
Cənubi Ossetiya münaqişəsinə baxmayaraq NATO Gürcüstanı öz sıralarına qəbul etmək fikrindən daşınmayıb. Bunu Alyansın baş katibi Yapdi Hop Skeferdi. Skefer bunu NATO səfirlərinin Gürcüstan nümayəndəsi ilə görüşündən sonra bildirib. Görüşdə Cənubi Ossetiya konflikti müzakirə edilib. Bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyə planlaşdırır. Piket Gürcüstana dəstək vermək üçündür. Aksiyanın təşəbbüskarlarından biri politoloq İlqar Məmmədov deyib ki, Cənubi Osetiyada hadisələrin acı təcrübəsi dünya ictimaiyyəti üçün siqnal olmalıdır. O deyib ki, biz Rusiya rəhbərliyinin müharibələrin qızışdırılması və MDB ərazisində cinayətkar separatçı rejimlərin dəstəklənməsi siyasətinə son qoymağa çağırmaq istəyirik.
BP şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb. Bu, Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlıdır, amma kəmərdə qalan qazı Türkiyəyə ötürə bilər. BP deyir ki, Bakı-Subsaniyev kəməri də qeyri-müəyyən müddətə bağlanır. Bundan başqa Bakı-Ceyhan kəməri də bağlıdır. Bir müddət qabaq kəmərin Türkiyə hissəsində yanğın olub və neft nəqli dayandırılıb. Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxaran başqa bir kəmər Bakı-Novorossiysk kəməri də bağlanıb. Rusiya bunu texniki tədbirlərlə bağlayıb.
Və sonda Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub, deyir ki, İranın nüvə proqramına kömək eləyirlər. Amerika bildirir ki, həmin qurumlar bundan əvvəl qara siyahıya salınan İran təşkilatlarının ya birbaşa nəzarətindədirlər, ya da onların adından fəaliyyət göstərirlər. Bundan sonra Amerika təşkilatlarının həmin qurumlarla işbirliyi qadağandır və həmin İran təşkilatlarının Amerikada səhmləri olsa dondurulacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytında bizim xəbərlərimiz təzələnir, vaxtaşırı və onları oradan oxumaq imkanınız var. Xəbər ətər davam edəcək az sonra günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assanız, nələri biləcəksiniz?
Gürcüstan MDB-dən çıxır. Azərbaycan da eyni addımı atmalıdırmı?
Qonşu ölkədə baş verənlərdən sonra enerji layihələrinin taleyi təhlükə altına düşürmü?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı yerində dərviş toylarının sayı daha da artıb.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. İndi isə verilişlərimiz davam edir.
Gürcüstan artıq qərarını verib, MDB-dən çıxır, xəbərlərdə dedik. Hətta Gürcüstan başqa dövlətlərə də, o cümlədən Ukraynaya da tövsiyə eləyir ki, MDB-dən çıxsın. Bu qərarı dünən Prezident Mixail Saakaşvili açıqlayıb, Rus qoşunları Gürcüstanda hərbi əməliyyatları davam etdirərkən. Saakaşvili Tiflisdəki mitinqdə deyib ki, Sovet İttifaqı bir də Gürcüstana qayıtmayacaq.
Qərar verildi, bəs sonrası necə olacaq? Tiflis Moskvanın təzyiqlərinə tab gətirə biləcəkmi? İndi edək, Gürcüstanın yanında olan Ukrayna necə ona dəstək verəcəkmi? Daha bir sual, Gürcüstanla müttəfiq olduğunu bəyan edən Azərbaycan bu məsələdə hansı mövqeyini tutacaq? Yerli ekspertlər bu haqda nə düşünürlər? Bu barədə Durdan Səfərli danışacaq.
Gürcüstan MDB-dən çıxır. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bunu Tiflisdə keçirilən mitinqdəki çıxış zamanı bəyan edib. Saakaşvili fikrində qəti olduğunu deyir və digər keçmiş Sovet ölkələrinə də Rusiyanı idarə etdiyi bu qurumdan çıxmağı təklif edəcəyini vurğulayır. Gürcüstanın MDB-dən çıxması nə nəticə verə bilər? Politoloq Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, MDB bir formal qurumdur. Orada olmaqla olmamağın Gürcüstan üçün heç bir fərqi yoxdur. Çünki MDB məkanında ortaq maraqları müdafiə edən mexanizmlər Gürcüstana aid deyildi.
MDB üzvləri olan ölkənin vətəndaşları vizasız bir-birinə gelib gələ bilər, amma Rusiya Gürcüstana viza tətbiq etmişdir və ərazi bütövlüyünü inkar edir və ona qarşı təcavüz edir. Gürcüstanın MDB-də qalmasına həqiqətən də məna yoxdur.
Zərdüş Dəlizadənin fikrincə, Rusiya MDB-ni düzgün qiymətləndirmədi və təşkilat üzrə həmkarı olan ölkələrə təcavüz həyata keçirməyə başladı. Belə olan halda politoloq bu ölkələrin MDB-də qalmasına ehtiyac olmadığını deyir. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov da Gürcüstanın bu qurumdan çıxmaqdan başqa yolu olmadığını bildirir.
Gürcüstan indi bundan sonra NATO-ya üzv olasıdır. Son hadisələr göstərdi ki, artıq NATO-dan başqa Gürcüstanın təhlükəsizliyi təminatını heç kəs verə bilməz və beləliklə Gürcüstan Gürcistan ve belki de Ukrayna bir yerde en yakın zamanlarda NATO'ya doğru ilerleyecekler, üzülüğüne doğru ilerleyecekler. Bu şerayet Gürcistan'ın hiçbir esası yoktu ki MDB'de üzülüğünü saklasın.
Saakashvili'ni destekleyen Keşmir Sosyalist ülkelerinin de MDB'ye itiraz edip kurumdan çıkmak ihtimaline gelince Zerdüşt Alizade'nin sözlerine göre onsuz da potansiyelini itirmiş MDB'den çıkıp çıkmamağın fergi yoktu.
Böyle gerçi yok. Helalik Gürcistan kadar Rusya'nın gergin masumiyetleri olan diğer ülke yoktu ama Pinsvet'i böyle MDB'nin bir yaradıcı potansiyeli gitgide ölüşüyor. Boşanma prosesini nispeten medeni hayata geçirmeye imkan verir.
Politolog İlgar Mehmetov ise düşünür ki Saakashvili'ye destek olarak MDB'den çıkan ülke Ukrayna olabilir. Politolog NATO'ya üzülükle MDB'den çıkmak kimi adımların birbirine bağlı olduğunu deyir. Müstəqil Dövlətlər Birliği 1991-ci ildə yaradılıb. Birlik SSR ölkələrini birləşdirir.
Turna Səfərliyin reportajıydı. Gürcistan MDB'dən çıxır. İndi onun istiqaməti qərbədir. Yəni Tiflis NATO-ya üzv olmaq niyyətindədir. Dünən NATO rəsmisi bəyan edib ki, son hadisələrə görə Gürcistanın alyansa üzv olmaq şansı azalmayıb. Amma bu haqda sonra danışacağıq. İndi telefon xəttində İlqar İbrahimoğlu olmalıdır.
Bugün hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlunun təşəbbüsü ilə Rusiya səfirliyi qarşısında aksiya keçiriləcək Gürcistana dəstək məqsədi ilə. İlqar bəy, sabahınız xeyir.
Sabahın xeyir olsun.
İlqar bəy, bugünkü aksiya haqqında məlumat verərdiniz.
Ümumiyyətlə, bu Gürcistanda hadisələr başlanandan bəri və Rusiyanın açıq-aşkar Gürcistana olan bu təcavüzündən sonra Azərbaycanda bir çox ziyalılar, müstəqil ekspertlər mövzunla bağlı etirazlarını bildirmişlər. Bu daha çox mətbu orqanında mətbuat vasitəsilə olmuşdu və bu günlərdə bir çox sayda ekspertlərin və bir çox sayda ümumiyyətlə ziyalıların cəmləşdiyi bir neçə qurumlarda bu müzakirələr getdi ki, bu məsələdə həm də Rusiya səfirliyinin önünə gələrək orada səfirliyə yazılı halda bu etirazları çatdırmağa da ehtiyac var. Çünki bugün bütün dünya bu məsələlərə Qafqada gözləri yönəlib və xüsusən də bu azərbaycanlı kimi bizim çox mühüm borcumuz və vəzifəmizdir. Çünki bu məsələlərin birbaşa olaraq Qarabağın qaytarılması ilə paralellər aparmaqda olar. Üstəlik açıq-aşkar halda Marnula atılan bombalar və Azərbaycanlılar yaşanan məntəqələrdə də bu baş verən əslində bir cinayətlərdir. Ümumilikdə əsas onu qeyd etmək istərdik ki, biz 70 il Sovet dönəmində yaşayaraq Rus işğalını yaşamış insanlarıq və Rusiyanın təzədən özünün irticavi mahiyyəti ilə gəlib təzədən bu məsələlər təkrarlanmasına bir əslində bir Azərbaycan ziyalılarının və əslində vətəndaş cəmiyyətinin ziyalılarının bir etirazı olaraq dün səfirliyə yaxınlaşılacaq və Rusiya səfirliyinə bu etirazlar yazılı halda çatdırılacaq.
İlqar bəy, hansı qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcək, qatılacaq?
Bu daha çox vətəndaş cəmiyyətinin fəallarının demək olar ki, aksiyasıdır. Bir çox tanınmış insanların buna bu aksiyada səfirliyə yaxınlaşıb və etirazını yazılı bildirmə aksiyasına deməli artıq qoşulublar və mən düşünürəm ki, bugün bunlar yəni aksiya zamanında aydın olacaq kimlərdir. Daha çox ölkənin müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin fəal qisminə aid olan və əsasən də ekspert belə demək olarsa biznes qisminə kesiminə aid olan insanlardan ibarət olacaq.
Qarbay, bir də sonuncu sualımız. Azərbaycan rəhbərliyi Gürcistanda baş verənlərlə bağlı öz mövqeyini ortaya qoyubmu, kifayət qədər ortaya qoyubmu?
Azərbaycan ümumiyyətlə bu məsələdə çox çətin bir vəziyyətdədir və düşünürəm ki, ilk anlarda hadisələr başlayarkən kifayət qədər çevik və operativ mövqe ortalığa qoyulmuşdu. Xüsusilə Gürcistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmə baxımından. Amma mən zənnimcə sonraki Rusiyanın açıq-aşkar agresiv hərəkətlərinin müqabilində adekvat Azərbaycan hökuməti tərəfindən bir mövqe və reaksiya ortalığa qoyulmadı və bu görünür Azərbaycan hakimiyyəti üçün, ümumiyyətlə də dünya birliyi üçün də gözlənilməz bir hadisə oldu və əslində bir ətalət hiss olundu bu məsələlərə yanaşmada. Amma biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq ümumiyyətlə istənilən tərəfdən belə bir cinayətləri pisləməliyik və biz hələ bir neçə il öncə əslində bu dünyanın başqa qaynar nöqtələrində də bu kimi cinayətlər olanda da etirazlarımızı eləmişik. İraq hadisələri zamanı da, Fələstində də və digər yerlərdə də Və mahiyyəcə hesab edirik ki, Rusiyanın bu hadisələri etməsi, bu bir cinayətdir. Aha. Və bunu açıq aydın etiraz olunmalıdır.
Təşəkkür edirik İlqar bəy. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu idi. Xatırladaq ki, bugün bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Məqsəd Gürcüstanda baş verənlərə
həmrəyi ifadə eləmək.
Bəli. Və indi artıq 15 dəqiqə işləyir 9-a və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra reportajlarımız olacaq.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməyi planlaşdırır.
İPİ şirkəti Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurmağı dayandırıb.
Amerika İranın daha 5 təşkilatına sanksiya qoyub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam eləyir və bir qədər əvvəl də dedik ki, Gürcüstan MDB-dən çıxır və indi Gürcüstanın üzü bir mənalı şəkildə qərbə doğrudur və NATO-ya üzv olmaq iddiasında qalır və elə NATO rəsmilərdə deyirlər ki, onlar Gürcüstanın bu quruma üzv olmaq şansının itmədiyi qənaətindədirlər.
Amma NATO bölgədə baş verənlərə müdaxilə də etməyəcək. Dünən Alyans rəhbərliyi ilə Rusiya tərəfin danışıqları da baş tutmayıb. Səbəbləri haqda isə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
NATO Müdafiə İttifaqının başçısı Yabdi Hobskefer dünən Brüsseldə Alyansın səfirləriylə görüşəndən sonra bəyan edib ki, Gürcüstanın Alyansı üzv olmaq şansı Rusiya ilə müharibə üzündən azalmayıb.
Georgia has applied for the membership action plan.
Gürcüstanın NATO-ya üzvlük əməliyyat planında iştirak etmək xahişinə əməl edilmədi. Amma Buxarest samitində Alyansın üzvləri söz veriblər ki, günlərin bir günündə Gürcüstan NATO-ya qoşulacaq.
One day Georgia will join NATO.
Cənab Skefer əlavə edib ki, bu qərar bu gündə qüvvədə qalır və Alyans üzvlərinin heç biri ondan bir qarış belə geri çəkilmək niyyətini bildirməyib. O belə qeyd edib ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlük perspektivləri Gürcüstanın vəziyyətindən asılı deyil. NATO-nun başçısı bildirib ki, Alyansın səfirləri Gürcüstan səfiri Rivaz Beşidzenin ölkəsindəki son hadisələr barədə məruzəsi ilə tanış oldular. Yan de Hobskefer həmçinin deyib ki, NATO Avropa Birliyi ilə ATƏT-in vasitəçilik səylərinə dəstək verməsi barədə öhdəliyinə sadiq qaldığını təkrar təsdiq edir və bildirib ki, NATO dərhal atəşin kəsilməsini və tərəflərin döyüşlərdən əvvəl sərhədli təşkil edən təmas xəttinə çəkilməsini istəyir. Şimali Atlantik Alyansın başçısı deyib ki, Rusiya Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanımalı və etiraf etməlidir ki, Cənubi Ossetiya ilə Abxaziya bölkənin tərkib hissələridir. Eyni zamanda isə Cənab Skefer NATO-nun bu münaqişədə hər hansı rolu ehtimalını qəti şəkildə rədd edib.
NATO, we should realize, NATO has no military mandate.
Biz başa düşməliyik ki, NATO-nun regionda hərbi əməliyyatlar aparmağa səlahiyyəti yoxdur. NATO-nun bu məsələni hərbi yolu həll etmək imkanı olmamasını deməyə tam haqqınız var. Çünki bu NATO-nun ambisiyaları və səlahiyyətlərindən kənar bir məsələdir. Cənab Skefer deyib ki, Rusiya Gürcüstan münaqişəsində kimin günahkar olduğunu demək hələ ki tezdir. Lakin o qeyd edib ki, Gürcüstan NATO-nun dostudur. Rusiya 1992-ci ilin sülhməramlı MDB qüvvələri mandatının şərtlərini kobud şəkildə pozub. Dünən Brüsseldə nəzərdə tutulan NATO-Rusiya görüşü baş tutmadı. Səbəb olaraq bildirilib ki, tərəflər görüşün gündəmi barədə razılığa gələ bilməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu, vaxtilə Azərbaycanda da təkliflər var idi ki, NATO bazaları Azərbaycanda yerləşdirilsin, amma o zaman təklifə tərəflər ciddi reaksiya vermədilər. Halbuki həmin təklif reallaşsaydı, bugün Azərbaycanın Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlar üzündən blokadaya düşmək ehtimalı, o cümlədən enerji layihələrinin demək aqibəti ilə bağlı açıq suallar qalmazdı. Hər halda yerli ekspertlər bu haqda fikirləşirlər.
Qarabağ münaqişəsinə görə isə Azərbaycanın Ermənistanla əlaqəsi yoxdur. Gürcüstan Azərbaycanın dünyaya yeganə olması da hər halda əsas çıxış qapısıdır. Həm də qərbə açılan qapısı, çünki Türkiyə ilə birbaşa sərhəddə olan hissəsi Naxçıvan özü blokadadır. İran özü getdikcə dünyadan təcrid olunur.
Tiflis ilə Moskva arasında vəziyyət düzəlmədikcə Azərbaycanın Gürcüstanla birgə reallaşdırdığı enerji layihələrinin aqibəti də təhlükə altındadır və indi bu haqda daha çox danışılır yerli mətbuatda ilə həmkarımız Babək Bəkir də bu suallara aydınlıq gətirmək istəyir ki, nə etməli, bu vəziyyətdən necə çıxmalı?
Bəyanatlar vermişdim ki, Azərbaycanda NATO bazalarını yerləşdirmək lazımdır, Türkiyənin əskəri bazalarını yerləşdirmək lazımdır. Türkiyə ilə əskəri müqavilə bağlamaq lazımdır. Heç birisini etmədik ki, Azərbaycanı belə hadisələrdən sığorta alıyaq.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə deyir. Vəfa Qulzadənin sözlərinə görə, hələ 1999-cu ildə Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına NATO hərbi bazalarının öz ərazisində yerləşdirilməsinə razı olduğu haqda xəbərlər göndəribmiş. Ancaq buna müsbət cavab almayıblar.
İndi qərb gərək Gürcüstanı axıra qədər müdafiə etsin və imkan verməsin ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyətini Rusiya aradan götürüb öz canişinini gətirsin və Gürcüstanı Rusiyaya yönlü bir dövlət etsin. Çünki belə olsa, bütün Mərkəzi Asiyaya böyük bir zərbə dəyir və Azərbaycana da zərbə dəyir.
Vəfa Quzadənin sözlərinə görə son hadisələr göstərir ki, Rusiya Gürcüstanla müharibəyə çoxdan hazırlaşıbmış. Keçmiş dövlət müşavirinə görə, Rusiya bununla demək istəyir ki, Qafqazda onun dediyi olmasa, heç kimin də dediyi olmayacaq. Elə bu üzdən də Gürcüstan vasitəsilə gerçəkləşdirilən layihələr təhlükəyə düşür. Vəfa Quzadə hesab edir ki, Bakı-Novorossiyski kəməri də heç də texniki səbəblərdən bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya Gürcüstan müharibəsi həm Azərbaycan enerjisinin qərbə daşınması, həm də bütünlükdə Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə altına atır. Başqa bir politoloq Zərdüş Əzadə də deyir ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiyada məğlubiyyəti Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq arzularını puça çıxarır.
İndi Osetiya və münaqişələrin həllindən asılı olaraq
Azərbaycanın strateji seçimi ilə bağlı isə Zərdüş Əzadənin fikirləri Vəfa Qulzadənin dediklərindən xeyli fərqlənir. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən nəzərə almalı idi ki, öz enerjisinin Gürcüstan vasitəsilə ötürülməsi təhlükəlidir. Politoloq deyir ki, Azərbaycan gərək alternativ marşrutlar haqqında da düşünəydi. Zərdüş Əzadə deyir ki, Cənubi Osetiya ətrafında silahlı münaqişə heç də Azərbaycanı blokadiya salmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın İranla da Rusiya ilə də yaxşı münasibətləri var. İndi görək, sıravi vətəndaşların fikirləri necə? Bu fərqli mövqelərin hansı ilə daha çox səsləşir?
Baku Ceyhan oradan keçir. Bir problem olsa, onda bizim neft çıxışı problemi olacaq.
Azərbaycan çox ola bilməz. O Gürcüstan prezidenti çox atlanıb düşürdü. İndi o da cavabını aldı.
Gürcüstanın çıxın valini, öz torpağın almağı bir növ bizim Qarabağ problemini həlli üçün pilləkəndir.
MDM məkanından ayrılan respublikalar ki var, onları yenidən yəqin özünə tabi eləmək istəyir. O cümlədən də yəqin ki, belə problem Azərbaycan üçün də ola bilər.
Mən elə çabılıyorum ki, onlar özləri öz aralarında atnaşayın düzəldəcəklər. Azərbaycan üçün təhlükəsi, mən görmürəm.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən elə bu arada Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül deyib ki, Bakı-Ceyhan kəməri üçün problem yoxdur. Bu haqda sonra mətbuat icmalında danışacaq.
İndi isə öz saytımıza baxaq. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında biz Cənubi Osetiyada baş verənləri müzakirə edirik və bizə gələn ismarıcılar var. World'dan realist yazıb ki, baş verən hadisələr təəssüf ki, bəşəriyyətin hələ də mədəniləşməməsinə bir işarədir. Rusiyanın ikili və onlara sərf edən qədər standartlarla siyasət aparması normal qarşılanmalıdır. Çeçenistanda bütün işləri həll edən Rusiya eyni müvəqqəti Gürcüstan Osetiyası ərazisində həyata keçmək istəyir.
Və Max yazır bizə Moskvadan, ermənilər çox qorxaqdılar, ruslarla müqayisə etməyin onları. Çünki bizim nəyə görə bu ismarıcı göndərib, bizim saytımızda bununla bağlı, forumumuzda bununla bağlı müzakirə gedir. Molla Əmir ləqəbli bir nəfər Xırdalandan yazır ki, Allah inam...
İmam zaman. Zühurunu tez eləsin, bütün bu hadisələr ağanın nəzarətindədir. Zalimlərə lənət olsun, dinimiz hər cürə vəhşiliyi və separatizmi rədd edir. Allah rədd edir.
Və Samir yazır, Sumqayətdən hər şey aydındır. Ruslar çaşıb, onlar cəzasız qalacaqlarını zənn edərək imkan daxilində gürcülərə böyük zərbə vurmaq istəyir və həmişəlik Qafqazda qalmağı planlaşdırırlar. Neft pulları Rusu da dirçətdir. Və lənətə gələsən sənin neft. Bunu Max yazır Moskvadan.
Bakıdan Azəri adlı birisi yazır ki, müharibə Rusiya-Amerika-Avropa müharibəsidir. Müharibə Rusiya-Amerika-Avropa müharibəsidir. Gəri Azərbaycan da fürsətdən istifadə edib Qarabağa 2-1 qarış irəliyərdir. Rusiyanın bu həngaməsindən sonra Qarabağda müharibənin adını çəkmək biraz da çətinləşdi.
Bizim elə sorğumuz da var. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir? Bundan bağlı indi cavabları sizə təqdim edəcəyik. Cavablar belədir. Asetinləri xilas eləyir Rusiya, gürcülərə dərs verir, enerji hegemonluğu bilmirəm. 52% deyir ki, gürcülərə dərs verir Rusiya.
48% deyir ki, enerji...
46%.
Üzr istəyirəm, 46% deyir ki, enerji hegemonluğu 2% deyir, asetinləri xilas eləyir, belə.
Bilmirəm deyənlərsə 0%-dir. Yəni, Gürcüstanda nə baş verdiyini bilmirəm deyənlərin sayıdır bu. Və birazdan mətbuat icmalı olacaq, qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indicə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. İndi baxaq görə bugün, avqustun 13-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır. Regiondakı müharibə Azərbaycanda bahalaşma yaradacaq.
Bakı Ceyhan xətti üçün problem yoxdur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül 525-ci qəzet belə yazır.
Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq təşkilatların prezident seçkisinin izləməsində maraqlıyıq. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı.
Dünən Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı Çankaya köşkündə mətbuat konfransı keçirən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Gürcüstandakı Türkiyə vətəndaşlarının çıxarılmasına yaratdıqları şəraitə görə Azərbaycan rəsmilərindən minnətdarlığını bildirib. Mətbuat konfransından öncə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və nazirlərlə geniş görüş keçirdiyini bildirən Abdullah Gül deyib ki, hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Bu barədə 525-ci
Yeni Azərbaycan qəzeti Novruz Məmmədovun müsahibəsində dərc edib prezident aparatında beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdürünün demək yeri gəlmişkən o da müxbir də BTC ilə bağlı sual verib Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən yanğınla bağlı müxtəlif ehtimallar o cümlədən bunun terror hadisəsi olmasına dair fikirlər səsləndirilir. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Novruz Məmmədov deyib ki, bununla bağlı konkret fikir söyləmək çox çətindir. Dəqiq məlumatları müvafiq qurumlar araşdırıb məlumat verdikdən sonra bu istiqamətdə danışmaq daha doğru olar. Hadisənin baş vermə səbəbini araşdırmaq üçün isə gərək yanğın dayansın. Yanğının baş verməsində müxtəlif səbəblər ola bilər. Dəqiq məlumata sahib olmasam belə ehtimal edirəm ki, bu terror hadisəsi deyil. Mümkündür ki, boru xəttinin çəkilişi zamanı bəzi şeyləri yüksək səviyyədə həyata keçirməyiblər. Nəticədə belə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Təbii ki, bütün bunlar ehtimaldır. Sözü gedən olay texniki hadisə kimi bu baş veribsə, məntiq olaraq BTC neft boru kəmərinə bundan sonra texniki sahədə daha çox diqqət ayrılacaq. Eyni zamanda prezident seçkilərinə münasibət bildirib, Novruz Məmmədov deyib ki, beynəlxalq təşkilatların prezident seçkisinin izləməsində Azərbaycan maraqlıdır. Və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib ki, onlar Azərbaycanda gedən prosesləri düzgün qiymətləndirsinlər. Yeni Azərbaycan qəzetinin müsahibəsində Novruz Məmmədov belə deyib.
Ekspres qəzeti də seçkilər barədə yazıbdı. Yeni Yaşlılar Partiyasının həmsədri Mayıs Güləliyevlə müsahibə alıbdı qəzet. Jurnalist sual verib ki, Azərbaycanda bəzən seçkilərə bir neçə gün qalmış hansısa namizəd maddiyyat və ya vəzifə xatirinə hakim partiyanın namizədinin xeyrinə geri çəkilir. Belə bir təklif olsa namizədliyinizi geri götürərsinizmi? Mayıs Güləliyev cavab verib ki, vəzifə və pul xatirinə geri çəkilmək mənim şəxsiyyətimə sığışmaz. Mən kifayət qədər belə şeylərdə kompromisə getməyən şəxsəm. Yəni, öz fəaliyyətimdə ciddiyəm, səmimiyəm və Azərbaycan naminə heç vaxt qorxur ki, bilmirəm sözün həqiqi mənasında mübarizəm. Sizin dediyiniz mənada məni satın almaq mümkün deyil. Bunu Mayıs Güləliyev Ekspresə müsahibəsində deyib.
Və Yeni Müsavat qəzetində yazır ki, regiondakı müharibə Azərbaycanda bahalaşma yaradacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, ət və kənd təsərrüfatı mallarının qiyməti qalxa bilər. Ətraflı Yeni Müsavatda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Cənub bölgəsi və Naxçıvanla telefon əlaqəsi kəsilib. Bakı İran sərhədi istiqamətində Trans-Asiya Avropa fiber optik magistral kabel xətti zədələnib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov APA bildirib ki, Aztelekom İstehsalat Birliyinin kabel magistralları texniki qovşağının dəfələrlə mühafizə izahat işləri aparmasına və yazılı xəbərdarlıqlar etməsinə baxmayaraq, avqustun 12-sində Cəlilabad paylaşıcı enerji şəbəkəsinin əməkdaşları Göytəpə şəhərinin girişində elektrik dirəkləri basdırarkən Trans-Asiya Avropa fiber optik magistral kabel xəttini qırıblar. Nəticədə İran və Naxçıvan həmçinin Masallı, Lənkəran, Astara rayonları istiqamətində telefon rabitəsi bir neçə saat ərzində dayanıb, rabitə müəssisələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Bir xəbər də vardı, Şahnaz, onu da oxuyayım. Məlum olub ki, Pekin Olimpiadasının açılış mərasimində sən demə mahnı oxuyan 9 yaşlı qız musiqinin əsl ifaçısı deyilmiş. Bütün dünyanın gördüyü qız mərasimə sadəcə gözəl xarici görünüşü olduğu üçün dəvət olunub. Açılış mərasiminin musiqi direktoru Jen Gigging deyib ki, musiqini bir başqa qız oxusa da onun xarici görkəmi milli maraqlara uyğun olmadığından onu insanların qarşısına çıxartmayıblar. Belə yerdə deyirlər ki, nə yoxdun, nə yaptın, hazırca kifikap tapdın.
Belə çıxır ki, sadəcə fonoqram olub, qızsa sadəcə ağzını açıb yumub. Və indi bizim bir vaxtımız daralır, reportajımız olmalıdır, onu vermək istəyirik. Dərviş toylarından bağlı. Azərbaycanda da adətən deyirlər ki, bir toy ilə gəlim, yiyim, içim, yaxşıca oynayım sənin toyunda. Əhd elə toy olmasın, yəni toy olsun, ənənəvi toylardan fərqli. Yəni, nə içki olsun, nə çalıb oynamaq, nə də yallı getmək.
Belə toylara dərviş toyları deyilər. Belə toyların sayısı son zamanlar Azərbaycanda artmaqdadır, xüsusən də Cənub bölgəsində. Özdə təkcə dindar ailələr yox, Avropa təhsili gənclər də dərviş toylarına meyil edirlər. Bizim Astaradan
həmkarımız
Müstəcəb Məmmədov bu haqda reportaj hazırlayıb. Gəlin, onu dinləyək.
Son illər Cənub bölgəsində dərviş toyu edənlərin sayı artıb. Bu toylara İslam toyları da deyirlər. Oğlan toyu ilə qız toyu ayrı-ayrılıqda keçirilir. Oğlan toyunda əsasən kişilər iştirak edirlər. Qadınlar toyda baş örtüklə əyləşirlər. Oğlan toyunda kişilər dərvişliqdir, qız toyunda isə qadınlar. Burada ənənəvi musiqi alətlərin çalınması qadağandır. Toylarda peyğəmbərə həsr olunmuş qəzəllər deyilir, şeirlər səslənir. Dərviş toyların əsasən dindarlar İranda və digər müsəlman ölkələrində dini təhsil almış gənclər edirlər. Bunların arasında Avropada ali təhsil almış gənclərə də təsadüf edilir. Toyu adətən Nardaran kəndindən olan Əhl-i Beyt dəstəsi aparır. Yaxınlarda oğluna dərviş toyu etmiş Hacı Müslüm Əliyev deyir ki, bu toylar heç də adət ənənəmizə zidd deyil.
Məqsəd də bundan ibarət olub ki, Allahın qoyduğu qanunlar ilə və Peyğəmbərin verdiyi qanunu bir yerdə mən bunu belə məsləhət görmüşəm ki, Hacı Anar üçün dərvişi toyu. Dərvişi toyların, obursu toylar arasında fərqi nədir? İçkinin olmaması, camat hamısı bir-birini eşitməsi, Allahın tərifli, Peyğəmbəri tərifli.
Astara rayon Əsvan kənd məscidinin axundu Oruzəli Seydov da dərviş toylarının bəyəndiyini söylədi. Onun dediyinə görə dərviş toyu İslam toyudur.
Yəni, dərviş toyları əsl İslamın toy qanunlarıdır. Yəni, İslamda ən bəyənmiş toydur. Deməli, bizdə zorluğa balaban, şəhər İslamda onlar haramdır. Mən bu şeyi bəyənirəm.
Mənim aləmdə sultanım Əliyidir.
Şair Şahvərən Cavad isə belə hesab edir ki, dərviş toyları kənardan gəlmədir və bu adət ənənimizə kölgə salır.
Dərviş toylarının bu gün yayılmasının müəyyən səbəbləri var. Bu gün adət ənənələri bizə daxil olur.
O deyir ki, min illər boyu yol qət edərək bugünə çatmış toy adətlərimiz bizə doğmadır.
Mənə
elə gəlir ki, bu bizim toylarımızda olan həmin o şənlik, sevinç, o qələbəlik qərbi toylarında olmur.
Şahverən Cavad deyir ki, toylarda dini məsələləri ortaya qoymaqda yaxşı hal deyil. Bunun üçün məscidlər var. UNESCO-nun Muzeylər Şurasının həqiqi üzvü etnoqraf Əfqan Şafiyevin dediyinə görə dərviş toylarının keçirilməsi sifarişi xarici ölkələrdən gəlir. O sual verir ki, belə toylar müsəlmanları xasdırsa, bəs nə üçün İranda keçirilmir? İran azərbaycanlıları toyu adət-ənənələrinə uyğun şəkildə keçirdirlər.
Onun adı İslam toyu qoyulub, əslində orada İslam üçün heç bir əhəmiyyəti olan şey yoxdur.
Dərviş toyları əsasən Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında keçirilir.
Astaradan həmkarımız Müstəcəf Məmmədovun reportajıydı. Bu elə vaxtımız yekunlaşır. Xəbərətlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Bu səhərdə biz dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı,
Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.
Salam, Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişi mən aparıram, Arifə Kazımova. Bugünkü sualımız, ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Studiyada qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Əvvəla xoş gəlmişsiniz Etibar müəllim. Bugünkü verilişdə ali məktəblərə qəbuldan danışacağıq. Daha doğrusu həm qəbul, sonradan ali məktəblər arası və yaxud məktəblər daxili köçürmələrdən, yəni bu köçürmələr nə dərəcədə şəffaf olur. Mən bu verilişə Təhsil Nazirliyindən qonaq dəvət eləmək istədim. Amma Nazirliyin şöbə müdürü, ali və orta ixtisas təhsili üzrə şöbənin müdürü İlham Mustafayev dedi ki, hələ qəbul nəticələri təhlil olunmayıb, tam təhlil olunmayıb. Ona görə də bu barədə ətraflı danışmaq istəmir. Amma İlham müəllim bəzi suallarıma cavab verib, indi yeri gəldikcə onları səsləndirəcəyim. Etibar müəllim, keçək əsas məsələyə. Bax, siz bir təhsil sahəsi üzrə bilici kimi, ekspert kimisiniz. Müşahidələriniz, araşdırmalarınız nədir? Ümumiyyətlə, ali məktəblərə qəbul nə dərəcədə şəffaf keçirilib bizdə?
Ali məktəblərə qəbul prosesində mən belə hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə şəffaflıq var. O şəffaflığın ilkin nümunəsini biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi, qruplar üzrə keçirdiyi, ixtisas qruplar üzrə keçirdiyi imtahanların nəticəsini həmin gün deməli elan etməsindədir. Yəni, televiziya vasitəsilə cavablar elan olunur və hər bir kəs şəffaf şəkildə özünün topladığı balı hesablaya bilir və ilk görünüşdən o özü qəbul olub olmamadığı barədə dəqiq informasiya əldə edir. Ancaq siz başqa bir məsələyə diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarına diqqət edin. Dəhşətli dərəcədə falsifikasiyalar, 8000-ə yaxın insanın deməli piketlərdən tutmuş bu və ya digər şəkildə narazılıqları, biz bunun hamısını gördük. Yəni, bu onu göstərirdi ki, qiymətləndirmə aparılandan bir həftə sonra qiymətlər elan olundu və 8000-dən çox insan öz narazılığını bildirdi və Təhsil Naziri məcburiyyət qarşısında qalaraq yenidən imtahan keçirməli oldu. Və bu da bu onu göstərir ki, əslində, İki imtahan keçirilir uşaqlara. Əslində, bu dünya praktikasında bütün qaydalara ziddir. Yəni, bir imtahan olur, deməli, Avropa ölkələrində və bu və ya digər ölkələrdə. Ümumiyyətlə, siz fikir verin ki, artıq şagird və onların valideynləri 5 aydır ki, bu proseslə məşğul olurlar. Bunlar çox ciddi psixoloji sarsıntılarla müşahidə olunur. Uşaqların demək olar ki, hamısının psixologiyasına çox belə deyək, mənfi zərbələr vurulur. Uşaqlar artıq demək olar ki, mən belə deyərdim, yuxuda da bu test suallarının cavablarını sayaqlayırlar. Bu düşünülmüş və hamının belə deyək, iştirakı ilə mütərəqqi bir sistem formasını almalıdır. Lakin buna baxmayaraq, hələlik belə bir addım atılmır. Belə bir addım atılmağın heç şartları da görsənmir.
Öz müşahidələrimiz də təsdiqləyir ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası şəffaf keçirir bu imtahanı nəzarətçilərin yəni köməyi ilə. Amma yəni bəs onda rüşvət nə vaxt, harda verilir?
Köçürmə halları nəticəsində xeyli qəbul olanlar var. Xeyli qəbul olanlar var ali məktəblərə. Bəla burasındadır ki, biz ancaq prosesin bir kəsiyini müzakirə edirik. Bu texniki məsələdir, qəbul məsələsi. Ancaq sonraki mərhələ, yəni ali məktəbə daxil olan zaman həmin tələbələrin necə təhsil alması heç kimi maraqlandırmır. Bax, bu çox böyük, deməli, və çox ciddi problemdir.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, saxtakarlıq o köçürmələrdən başlayır.
Bəli, saxtakarlıq köçürmələrdən başlayır. Şəffaflığın ilkin elementini ki, mən dedim, o element ondan ibarətdir ki, həmin gün qruplar üzrə tələbələrin topladıqları suallara, test suallarına verdiyi cavablar ki, həmin gün televiziya vasitəsilə aşkarlanır və orada sırayla düzülmə prosesi gedir. Mənə belə gəlir ki, onların arasına kimisə əlavə etmək mümkün deyil. İkinci ciddi məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım. Necə olur ki, Nazirliyin keçirdiyi buraxılış imtihanında rayonlar və şəhər daxil olmaqla 10 minlərlə valideynlərin etiraz aksiyası keçirdilər. Necə olur ki, Məlikə Abbaszadənin rəhbəri etdiyi qurum 100 minə yaxın deməli, abituriyentdən imtihan keçirdir. 10 nəfər öz narazılığını bildirmir. Bunun özü çox ciddi faktdır.
Etibar Əmim, yəni mənə bir məqam qaranlıq qaldı. Bu imtihanda köçürmə, o necə ola bilər ki, məsələn, Təhsil Nazirliyinin əli olsun o köçürmələrdə? Yəni, o iş necə təşkil olunur?
Bu, əlbəttə ki, bu prosesi həyata keçirən nəzarətçi sistemi müəllimlərdən ibarətdir. Orada köçürmə halları şagirdlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən razılaşmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Orada müəllimlərin müəyyən rolu ola bilər. Hətta ötən illərdə belə bir deməli fikirlər də səslənirdi ki, valideynlər uşaqlarına xeyli sayda pul verirdilər ki, xeyli miqdarda ki, bunu müəllimə verin, sizə kömək eləsinlər.
Etibar Əmim, məncə indi məqamıdır. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayevlə mən danışmışam verilişdən əvvəl. Yəni onun konkret bizim indi danışdığımız məsələlərə öz münasibəti var. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə söhbətimizə davam elətdirərik.
O söhbətləri mən həqiqətə uyğun demirəm. Baxmayaraq ki, indi düzdür, ola bilər qabulda zatda qaydaların təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq onların o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq heç şey deyə bilmərəm.
Amma İlham Məlim...
Əlimdə elə bir əsas dəlil də yoxdur, elə bir tanışım da yoxdur ki, götürüb nəsə deyilib, deyibdir, belədir. Yəni söz söhbət. Söz söhbətdən əvvəldir, nə bilim, elə bir 70% söz söhbətdir, 30%-dir. Heç nə deyə bilmərəm mən.
Amma məsələn, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də bir neçə dəfə məsələn bildirib ki, bəyanatlarında ayrı-ayrı vaxtlarda ki, orta məktəbləri əla qiymətlərlə bitirənlər var ki, qəbul imtihanlarında heç keçid balını yığa bilmirlər.
Bax, buna... Yo, indi o, burada başqa şey də var da, elə tələbə də var. 600-dən çox ya 500-dən çox bal yığır qəbul olur. Ali məktəblərdə birinci semestrdən elə qəbuldan yüksək qiymət aldığı fənlərdən demək olar ki, yaxşı göstəricilər olmur. Qeyri-kafi qiymət alır. Bunu onunla o ölçüdə ölçmək olmaz. O vahidi tədqiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, yenə deyirəm, təsadüflər çox olur. Həddindən artıq çox olur təsadüflər. Bunların hamısından ona görə sizə bəyat dedim ki, bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Nəticələr təhlil olunmalıdır. Əgər o dediyiniz göstəricilər əksəriyyətini təşkil edirsə də, əlbəttə ki, onda yəqin ki, bunun tədbirini görmək lazımdır, yaxud bunun haqqında fikirləşmək lazımdır. Hələlik nəticə bilinmədən heç də demək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən 20-30-50 adam göstərə bilərəm ki, hətta bəlkə də çox göstərə bilərəm ki, 100 baldan qəbul olub, amma ali məktəblərdə birinci semestrdə heç də yaxşı göstəricilər olmuyordu. Eyni zamanda yüksək göstəricilərdən qəbul olanlar, yaxşı da oxuyanlar var. Eyni zamanda məsəli bir şey deyirlər. Ümumi təhsil məktəblərində ola bilər, orta qiymətlərdən bitirir, ali məktəbə qəbul zamanı 100 bal toplayıbdır.
Amma məsələn, İlham Əmim, orta məktəb attestatları artıq bir müddətdir də verilir. Məsələn, həmin o vaxtda xeyli ittihamlar, iradlar var idi ki, bu attestatlar pulla satılır, məktəb direktorları rüşvət
verir.
Yəni, araşdırıldı mı məsələn o
iddialar? Həmin söhbətlərdir. Yəni, araşdırıldı. Əgər belə bir fakt olsaydı, yəqin ki, o həmin o şeyləri cəzasını da alardılar. Yəni, bu faktlarda mən rastlaşmadım.
Bu, deməli, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü İlham Mustafayev idi. Etibar müəllim, əlavəniz var İlham müəllimin dedikləri.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərin mən belə başa düşürəm ki, tam əksəriyyəti orta məktəbdə yox, repetitor yanında təhsil alanlardır. Axı, ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi hansı səviyyədədir? Buna diqqət eləmək lazımdır. Axı, nə üçün 600-700 bal toplayan Azərbaycan balası ali məktəbdə o nəticəyə müvafiq ali təhsil ala bilmir. Əlbəttə ki, orada rüşvət var, əlbəttə ki, ali məktəblərdə müəllim savadsızlığı var, ayrı seçkilik var. Bax, bütün bunlar bir fakt kimi deyilməlidir və bunlar İlham Mustafayev araşdırılma tələb edir. İndiyə qədər artıq neçə illərdir tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası imtihanlar keçirir. Bu qədər faktlar qoyulub ortaya, bu qədər araşdırmalar aparılıb. Ötən tədris ilində 40%-dən çox 4-5 qiymətlə attestat alanlar 200-dən aşağı bal toplayıblar. Axı bu qiymət falsifikasiyasıdır. Buna görə kim cavabdeh daşıyır? Faktlar deyildi, mətbuatda açıqlandı, hamı getdi öz işini dalacaq. Buna görə kimsə cəza almalıdır. Nə üçün 12 il şagirdi məktəbdə saxlayırlar, hökumət buna 300 manatdan çox vəsait ayırır, bunun topladığı bal isə 200 baldan aşağı olur. Bu nə texniki peşə təhsili almaq istəyir, nə orta ixtisas təhsili almaq istəyir, bu ali təhsili almaq istəyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Etibar mənim dinləyicilərdən bizə gələn zənglər, şikayətlər var ki, bəzi hallarda az balla ali məktəblərə girən abituriyentlər, daha çox onlar Rusiyanın yerli filiallarına girənlər olur. Sonradan daha yüksək bal tələb olunan fakültələrə transfer olunurlar. Bax, bu necə baş tutur? Yəni, transferlər necə həyata keçirilir?
Bu problem Azərbaycan təhsilinin ən ağırlı problemidir və Təhsil Nazirliyinin son 10 ildə məşğul olduğu ən faydalı iş bəlkə də budur. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları çox sadə lövhəsinə deyirlər ki, test üsulunu tətbiq eləyən Allah balasını saxlasın ki, bu kasıblar üçündür. Bəli, müəyyən dərəcədə kasıblar üçündür. Ancaq kasıb orta təhsilin zəifliyi ucbatından, bütün varından, yoxundan çıxır, repetitora daşıyır qazandığı pulu. Sonra gəlir düşür ali məktəblərə. Orada yenidən ödənişli təhsil, 80%-dir bugün Azərbaycanda. Yenidən bunun dərsi soyulur. Yenidən özünü yaşada bilməyən bir insan, dolandıra bilməyən bir insan. Bütün hər şeyini satır ki, övladı təhsil alsın. Dünyanın heç bir yerində bu belə təhsil sistemi yoxdur. Və o təhsil ödənişli, qiymət yazdırmaq rüşvətlə. Bu bugünkü gerçəklikdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İkinci ciddi məsələ. Bəs varlılar üçün bu test üsulu çox maraqlı sual verdiniz. Bəs varlılar üçün, məhz varlılar siz deyən kimin, onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar 200 bal toplayıb, 100 bal toplayıb, yoxsa 0 bal toplayıb. Onlar üçün müvafiq Dağıstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiya filialları var idi. Gürcüstanda ali məktəblərdə bir il təhsil alandan sonra onlar istədiyi ali məktəbin ikinci kursunda gəlib otururlar. Və Məlikə Abbaszadənin ikinci kursda təhsil alan kontingentə cavabdehliyi yoxdur. Bu olsa lap yaxşı olar. İkinci kursdan sonra bunlar keçir Təhsil Nazirliyinin ixtiyarına. Və mən sizə deyim, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 100 nəfər daxil olursa 300-400 nəfər qutarır. Bu böyük cinayətlərdir, bilirsiniz. Bunların hamısı da Təhsil Naziri Misir Mərdanovun birbaşa imzaladığı məktub əsasında həyata keçirilir. Bunların hamısını gizlətməyə çalışırlar.
Efirdə şəffaflıqdır. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Yenə İlham müəllimin münasibəti var bu transfer məsələsi ilə bağlı. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə münasibət bildirərsiniz.
Bilirsiniz, az baldan deyəndə hər bir ölkənin öz qəbul qaydaları var. Sizin yəqin ki, yadınızda olar, bizdə testlər qəbul olunmamışdan əvvəl 4-5 ballı sistemlə qəbul var idi. 3 fənlə ya 4 fənlə qəbul imtihanı verirdi. Orada tam bütün fənlərdən 5 alanlar da qəbul olurdu. Bütün fənlərdən 3 alanlar da qəbul olur da, o ixtisasdan asılı. Yəni, 2 almadın, konkursdan keçirsənsə da, sən bunu qəbul olunmuş hesab edirsən. Və o tələbələr də oxuyan müddətdə təbiidir ki, göstəriciləri müxtəlif olurdu. İndi Rusiyada ya digər ölkələrdə tamamilə müxtəlif qəbul qaydaları var. Və onu desən ki, orada aşağı baldan qəbul olub, bura köçməyi o meyyarlar ölçü götürülmür bizdə. Qəbul olursa da, tələbədirsə də, müvaffəqiyyətlə birinci kursu bitirirsə də, əgər əsaslı orada dəlillər varsa da, əsaslı səbəblər varsa da, təbii ki, onun məsələsinə baxılır.
Və konkret hansı kriteriyalarla edilir transfer? Nəyə baxılır?
Transfer hansı kriteriyalarla edilir? Ən əsaslı onun orada oxumağını təsdiq edən sənət varsa da, ən əsas odur ki, əgər orada birinci, yəni əgər birinci kursu qutarandan sonra köçürmək istəyirsə də, onun o verdiyi fənlər üzrə müsbət qiymətlər varsa da, və ikinci demirəm, bunu laq əsas götürəm, əsas səbəb varsa da, tutaq ki, bu adam ola bilər, bizə indi müraciət edənlərdən bəziləri var, tutaq ki, orta məktəbə hətta gedib düzdür bizim vətəndaşda. Amma valideynləri bu və ya digər səbəblərə görə gedib xaricdə yaşayırlar da, işləyirlər orada. Uşaqlar da özlərindən 9-cu sinifdən ya 10-cu sinifdən gediblər ora. Görürsən ki, oranın atistatından qəbul olub da o ailə məktəbə. Və indi köçüb gəlmək istəyir ailə bura. Biz buna əsaslı səbəb saya bilirik və sayırıq üçün bu həqiqətən də bu adam da orada oxuyubdur. Qalib elə gətiribdir da, yəni köçüb gəlir, uşaq orada qalmamalıdır ki. Ancaq bir çox hallarda da biz özümüz də hiss edirik ki, burdan yayınmaq üçün bu və ya digər yolda gedirlər, qəbul olurlar ora bura və bura perivod olmaz, köçürmək istəyirlər. Biz onun qarşısına alırıq, hazırdır ki, mən sizə çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, neçələrinə biz bundan imtina eləmişik ki, səndə əsasın səbəb olmadığına görə olmaz. Oxumaq istəyirsən, ged orada oxuyunu.
İtibar mənim eşitdiniz, bu deməli təhsil, bir daha xatırladım, Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsil üzrə Şöbəsinin müdiri İlham Mustafayevin dedikləridir. İlham mənim konkret kriteriyalar sadaladı ki, nəyə əsasən edilir bu transferlər?
Bilirsiniz, əgər o qaydada transferlər olunursa, onda hər il 200-300 nəfər yox, yəni hamının, hər bir vətəndaşın köçürülmək hüququnu nəzərə almaqla, bir ilin içərisində, mən sizə tam dəqiq deyim, 5000-dən çox adam müraciət eləyə bilər. Belə çıxır ki, 5000 adamı bunlar ali məktəbə köçürməlidirlər. Ancaq orada çox dəqiq seçmə aparılır. Burada 100% maddi maraq rol oynayır və hər bir kəs özünün köçürmək hüququnu əsas götürərək Təhsil Nazirliyinə müraciət edib, orada müsbət cavab qətiyyən ala bilməz. Əgər orada ciddi maddi maraq dayanmasa. İkincisi, neçə ki qeyri-hökumət təşkilatları, neçə ki müstəqil şəxslərin və yaxud həmin prosesin ictimai monitoringi olmasa, onlar hamısı İlham Mustafayevin dediyi kimidir. Ancaq bunlar nə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarını, axı prezidentin özü də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlıdır. Nə üçün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan vermirlər ki, həmin o köçürmələrin monitoring aparılsın? Həmin o monitoring aparılsa, dəhşətli nəticələr ortaya çıxa bilər. 20-18 fərq imtihanı ilə ikinci kursa köçürmələr, o ali məktəblərin hansının statusun olub olmadığı aşkara çıxacaq. Bilirsiniz, nə üçün bir vətəndaş müraciət edir, ona eyni sənətlə yox deyilir, başqa birisinə hə deyilir? Deyirsiniz, bunların hamısı qeyri-müəyyənlik kimi nə vaxta qədər davam edəcək, mən bunu bilmirəm. Ancaq zərbə ölkənin təhsilinə dəyir və belə bir tezis var, biz insan kapitalını, təbii kapitalı insan kapitalına çevirəcək. Bu vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, orta məktəbdə atestat pulla satılan, ali məktəbə 0-100 bal toplayanın bir ildən sonra istədiyi fakültəyə oturtmaqla insan kapitalı formalaşa bilər və yaxud Azərbaycan təhsili dünya təhsil sistemində yer ala bilər. Qətiyyən bunlar mümkün deyil.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dövlət hesabına xarici göndərilən tələbələr barədə, yəni belə maraqlı bir fakt gəldi bizə bu günlərdə ki, hətta 167 bal dedilər səhvim, bir də abituriyent yığıb, o xarici göndərilir. Yəni sizcə nə dərəcədə realdır, yoxsa bu da elə İlham əm demişkən şayələrdən başqa bir şey deyil?
Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. 5-6 tədris ili Təhsil Naziri Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinin magistraturasına Azərbaycan ali məktəblərinin bakalavr pilləsini bitirmiş, 50-70 arası magistr göndərirdi. Heç bir müsabiqə keçirmədən, heç bir elan verilmədən, istədikləri, seçdikləri adamları təyyarəyə minib, mindirib göndərirdilər magistraturaya təhsil almağa. Bu fakt barədə, bu dəhşətli fakt barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına məktub göndərilib. Hələlik cavab yoxdur. Yenə də deyirəm, bunların bunlara ictimai nəzarət təşkil olunmasa, bunların heç birinin qarşısı alınmayacaq və bu cür ciddi faktlara dövlət nəzarət etməyəcəksə, dövlət biganə yanaşacaqsa, bunların heç birinin qarşısı alınan deyil. Yəni, istənilən fakt mətbuatda səsləndirilir, istənilən dəqiq məlumatlar səsləndirilir, ancaq dövlətin heç bir orqanı buna diqqət yetirmir. Siz təsəvvür edin, 20 milyon manat informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün orta məktəblərdə və s. heç bir məktəbdə kompüter işləmir. Məyər bu böyük bir proses, dünyəvi bir proses, hər orta məktəbə gətirib kompüterləri yığıb oradan aralanmaqdır mı deməkdir? Bu heç kimi mən belə deyərdim ki, vecinə deyil. Yəni bu sistem müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu açıq cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Və əgər bu qədər qeyri-hökumət təşkilatları varsa və Təhsil Nazirliyinin üzərində prezident aparatı, Nazirlər Kabineti və Milli Məclisin nəzarəti varsa, bu qədər neqativ halların qarşısı alınmırsa, bax təəccüblü məsələlər bunlardır.
Etibar, mən bu xarici təhsillə bağlı da İlham əmin bir açıqlaması var idi. Orada da konkret kriteriyalar sadalayır ki, hansı əsaslardan seçilir.
Orada meyarlar var ki, 500 baldan yuxarı 3-cü qrupda, 3-cü qrupda 500 baldan çox yığanın birinci o şərtdir. Texniki profillərdə 400-dən çox bal yığanlardır. Bu adam gəlir, əgər bizə müraciət edirsə ki, xaricdə oxumaq istəyirəm dövlət xətti ilə, birinci tələbə qəbul komissiyasının o meyarına baxılır. İkinci meyar da qəbul edilən ali məktəbənin digər tələbləri var. Çox deyir ki, xarici dilini mükəmməl bilməlidir. TOEFL proqramının sertifikatı onda olmalıdır. Olmasa qəbul edilmirlər. Orada çox ciddi seçim keçir və mən sizə bir şey də deyim ki, seçən adamlar oranın özlərinin nümayəndələri gəlib burada həmin tələbələri özləri seçirlər. Onlardan müsahibə aparırlar, onların intellekt səviyyəsi müxtəlif yerlərdən, yollardan, testdən, zatdan yoxlama aparırlar və özləri qərarı qəbul edirlər. Bizimkilər sadəcə olaraq texniki işləri görürük. Biz o sənədlərin düzgünlüyü, qəbul olunması, yəni verilən tələblərə uyğun sənədlərin düzgün qəbul olunması. Qalan işlər onların özlərinin özüdür. Başqa bir şey də var, bir şəxs özü öz təsəvvüsü ilə gedib xaricdə oxuyur. Və müraciət edir bura. Biz də o müraciət edəndə o oxuduğu ali məktəbin reytinginə baxırıq. Əgər o oxuduğu ali məktəb bizim o olan mövcud siyahıda varsa da, o ixtisaslar da ölkəyə lazımdırsa da, onda və üçüncü şərtdəkin, əgər o orada oxuduğu müddətdə yalnız yaxşı qiymət, əla yaxşı qiymətlərdən oxuyur, onda onun məsələsinə də baxıla bilərsin, o dövlət xətti ilə orada təhsilini davam etdirsin.
Ancaq mənim başqa bir əlavəm də var ki, biz əgər xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinə tələbə göndəririksə, həmin ölkələrin təhsil sistemi çox dəqiq şəkildə öyrənilməlidir, tədqiq olunmalıdır, bir. İkincisi, deməli, həmin ölkələrdə tələbə qəbulu orta məktəblərdəki qiymətləndirmə əsasında aparılır. Orada xüsusi diqqəti cəlb eləyir şagirdlərin esse yazmaq qabiliyyəti. Ancaq nə qədər görünüşdür, hələ bizdə inşa yazdırırlar uşaqlara. Özdə bir mövzə ətrafında. Bizim uşaqların esse yazmaq imkanları yoxdur. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasını məktəb verə bilmir. O prosesə hazırlıq getməlidir, dil hazırlığı getməlidir ki, bizim uşaqlar orada əziyyət çəkməsinlər və müəyyən dərəcədə Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək o insan kapitalı dediyim məsələnin içərisində Azərbaycana xeyir gətirə biləcək mütəxəssisə çevrilməlidirlər.
Etibar mənim, ekspertlər əslində, yəni təhsil sahəsində irəliləyişin də olduğunu qeyd edirlər. Xüsusilə də qəbul qaydaları ildən ilə təkmilləşir və s. Amma sizcə, yəni sizin bayaq sadaladıqlarınızdan əlavə daha hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bayaqdan müzakirlədiyimiz bu mənfi hallar tam aradan qaldırılsın?
İlk öncə təhsildə demokratikləşmənin prinsipləri bərqərar olmalıdır. Avtoritar idarəçilik götürülməlidir. Bütün təhsilin bütün pillələrində cəmlənən məktəblərin rəhbərlərinə müstəqillik verilməlidir. idarə etmə üfüqü formaya keçməlidir. Və ən ciddi məsələ ictimai nəzarətin təşkilini yaratmaqdır. Xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bolonya bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bolonya sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin təhrif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətli inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə ki, bugün gəlib şəkillərdəsiz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.